kunlardan bir kuni masani izlab topaman. Kelib bir muddat bag'rimga bosib turib, indamay qaytib ketaman. Orqamdan ko'zlaringni katta-katta ochgancha tushunmay, faqatgina bir savol berishga ulgurasan. Sog' deyman. Yo'q deyman beparvo. Uzoqlashgacha esa qo'shib qo'yaman. Shunchaki. Qadrdon hissi kerak edi. Lekin sen buni eshitmaysan. Ammo bir kunmas bir kun seni nogoh uchratib qo'yganimda hech narsa demasdan kelib o'zing bir muddat meni o'qchib keyin indamay ketayotgan payting hammasini tushungan bo'lasan. Men esa savol bermayman. Shunchaki ichimdagi iliqlik taftidan jilmayib turgan bo'laman xolos. Chunki bu hayot. Savollar aslida ortiqcha. Muhabbat bevafo. Sog'inchlar esa o'tadi. Qadrdonlik hissi esa bir kelgach seni tark etmaydi. Uning xumori oldida bilsang, sog'inch hech narsa. Mehribon insonlarga umr davomida qadrdonlik hissi muhabbatdan ustun bo'ladi. Qadrdonim, bugun seni sog'indim. Bilaman, bu sog'inch ham yana biroz vaqtdan keyin o'tadi. Uni kimnidir sevganim qaysidir paytgacha eslatmay turadi. Kimningdir ehtirosda cho'ktirib turgan bo'laman, kimnidir hayoti bilan alishtirib yasharman. Lekin baribir bir kun chidolmay seni bir muddat quchoqlash uchun izlashga tushaman. Yo'q, sog'inmayman buni. Shunchaki qadrdon hissi kerak bo'lgan bo'ladi.